Assalomu alaykum aziz radio tinglovchi muxlislar. Siz aziz birodarlarimiz bilan yana radio to'lqinlarimiz orqali sog'-salomatlikda didor uchrashib turganimizdan bahoyat xursandmiz. Azizlar, marhamat tinglang efirda Dilkash radiosi. Xudoning birinchi ijodiy ishlari haqidagi ma'lumotlar muqaddas kitobning turli sahifalarida yozilgani har birimizga yaxshi ma'lumdir. Diqqat bilan o'qigan odam eng oddiy savollarga ham javob berish uchun yetarlicha ma'lumot to'plashi mumkin. Lekin inson bundan ortig'ini qila olmaydi. Muqaddas kitob odamning to'ymas qiziqishini qondirish uchun mo'jallanmagan. U bizga eng asosiy ma'lumotlarni yetkazadi. Biroq odamlar tafsilotlarni izlashni boshlaganlarida uning sahifalari jim bo'lib qoladi. Ruhiy mavjudotlar haqidagi masala ham xuddi shunday deb aytishimiz mumkin. Ruhiy mavjudotlar muqaddas kitobda turli xil nomlar bilan uchraydi. Bu nomlar umumlashgan yoki shaxsiy bo'lishi mumkin. Ko'pincha biz ularni farishtalar deb aytamiz. Lekin muqaddas kitob boshqa nomlarni ham ishlatadi. Karublar, seraflar, farishtalar va bosh farishtalar, tong yulduzlari va shu kabilar. Ularning hammasi umumlashgan holda osmon kuchlari, lashkarlar va yulduzlar. Bu yulduzlarni biz tungi osmonda ko'radigan yulduzlar bilan adashtirmang. Bu so'zning ma'nosi nima ekanini matnga qarab aniqlanadi. Xudoga o'xshab, ruhiy mavjudotlar ham ko'rinmasdir, chunki ularning tanasi ham, suyagi ham yo'qdir. Biroq biz ularni ko'rmasak ham, ular har yerda mavjuddirlar. Muqaddas kitob minglab farishtalar haqida gapiradi. Ibroniylarga maktubining 12-bobi, 22-oyati shular jumlasidandir. Minglab so'zi farishtalarning son sanog'i yo'qligini anglatadi. Keyin men taxtning mavjudotlar va oqsoqollarining atrofida ko'p farishtalarni ko'rdim. Ularning ovozlarini eshitdim. Ularning sanog'iga yetib bo'lmas, ming-minglab, 10 minglab edilar. Farishtalar Xudoga xizmat qilish va manzur bo'lish uchun yaratilgan. Ular xizmatchi farishtalar deb ataladilar. Farishta so'zi Yunon tilidan kelib chiqqan bo'lib, bu so'zni xabarchi yoki xizmatchi deb tarjima qilishimiz mumkin. Ularni Xudo yaratdi. Shuning uchun ular Xudoga tegishli va Xudo xohlagan narsani qilishlari kerak. Farishtalar va odamlar bir-biriga nimasi bilan o'xshash? Albatta, odamlar unchalik aqlli va kuchli emaslar. Muqaddas kitobda aytilganidek, sen ularni o'zingdan andak past qilding. Zabur kitobi 8-bobi, 6-oyati. Lekin baribir farishtalar odamlardan anchagina farq qiladi. Ular o'ylanmaydilar va avlod qoldirmaydilar. Odatda ular ko'rinmaydilar, lekin ba'zi vaziyatlarda ko'rinadigan bo'la oladilar. Farishta odamga gapirganida odam uni tushunadi. Shuning bilan aziz birodarlar, bugungi eshittirishimiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Bizning elektron pochtamizning manzili dilkash@najot.com. Azizlar, albatta ushbu manzilimizga o'z maktublaringizni yozib yuboring. Hozircha xayr, salomat bo'ling.